Du vet Fredrik og Lisa?
Ja.
De går aldri på taxfree, de.
Hæ? Det mye billigere.
Det bare noe folk tror, sier de.
Du trenger ikke dra til utlandet. For nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 50% på mengder av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syke. Ta den inn litt til. Nynn.
Nei, du skal ikke lure meg. Du nynnet så fin
julesang.
Det for tidlig. Tidlig på morgenen.
Ja,
okay.
Ja. Ja, ok, det greit.
Hvilken var det? Jeg husker, det skjedde automatisk. Det var den. Ja, den, ja. Little Drummer Boy. Ja. Riktig, sånn var det.
Det var liksom så fin start på førjulsepisoden. Det nærmer seg jul med stormskritt, Simen.
Ja.
Du sa i sted at det høytid for psykologer.
Høysesong.
Høytid
og høysesong. Høytid,
jeg mente høysesong. Jeg ja,
begge,
mente høysesong.
Begge tider samtidig. Mm. Ja, det det altså. Det har det vært egentlig alle steder jeg har jobbet, om det med barn og unge og familier, eller unge voksne eller voksne. Det drar seg litt til i jula. Det setter ting litt i perspektiv som man kanskje har på litt mer avstand resten av året. Altså.
Ja, man blir litt mer hudløs.
Og så er det så er det jo et press rundt oss i omgivelsene til at det skal være veldig fint og koselig. Det, man føler på en forventning rundt det.
Ja.
Selv om jeg opplever at man har snakket mer og mer de siste årene om de som også har det tøft, som kanskje synes det den kjipeste tida i året.
Ja. Og det jo derfor jeg har jo lyst til å lage en episode eller to før jul som også favner de som kanskje synes at dette litt tøft.
Det begynner å bli en slags tradisjon.
Det gjør det.
Fint.
Vi har fått besøk av kvinnen som står bak årets fineste julefortelling. Velkommen til oss, Ingvild Rishøy.
Tusen takk.
Stargate, en julefortelling. Denne tror jeg må bli sånn tradisjon at jeg må lese den hvert år før jul.
Ja, det håper jeg.
Det en veldig vakker, jeg har lyst til å si fabel.
Ja.
Den litt sånn fabelaktig.
Ja. Det var helt annerledes når jeg skjønte at den skulle hete en julefortelling. Da følte jeg at det åpnet opp for en annen type symbolsk fortelling. Tidligere har jeg skrevet noveller, som er ganske sånn realistiske, men den litt fabelaktig, den der.
Veldig, veldig sår og veldig vakker. Anbefales, jeg må bare si det. Og du ble til og med, du ble jo nominert til Brageprisen også. Stas.
Ja.
Og utgitt i, den ble stømt oversatt, men det gikk veldig fort, oversatt til svensk og dansk, og utgitt der også samtidig. Hvordan har den blitt mottatt der?
Den har ikke kommet enda.
Nei!
Så den får vi se. De fikk så dårlig tid, vet du. Så.
Ja, men de må få den ut før jul.
Ja da, den svenske kom egentlig nå helt på tampen av forrige uke, og så den danske tror jeg kommer så, kanskje i dag omtrent.
Ja, ok. Så spennende. Altså, bare snakke litt grann om denne boka. Den handler om Ronja. Det Ronja som forteller. Og hun har en store søster som heter Melissa, som 16. Og disse to bor på Tøyen og har en rusavhengig far.
Ja.
Så de får ikke den omsorgen de trenger.
Nei.
Du opptatt av de som litt utenfor samfunnet, de som litt sånn i undergrunnen, de som sliter litt, som litt desperate.
Ja, altså det tror folk om meg.
Ok.
Men det
var et politisk prosjekt.
ja, det det mange som tror. Og særlig denne boka ble ganske sånn entydig mottatt som en klasseroman. Og et kampskrift var det noen som skrev, og jeg veldig glad for det altså. Det trengs kampskrift da. Men utgangspunktet mitt når jeg skriver egentlig ingenting. Jeg har ikke noe budskap, ingen plan. Så jeg bare skriver og fantaserer, og det minner meg om å egentlig være et barn og leke. Hvor jeg bare setter meg i en sånn tilstand hvor alt alt kan skje inn I hodet, og så skriver jeg I vei det som skjer inn I hodet, og så sa mor det, og da kom far, sånn som barn leker når de leker rollelek.
Ja.
Og så, lenge etter det, så ser jeg hva det blir.
Oh, ja.
Sånn at når jeg blir spurt om sånn budskap, eller du opptatt av det, så føler jeg egentlig at jeg ljuger hvis jeg sier ja, fordi at jeg har ingen plan.
Nei.
Og jeg tenker at et budskap, det må man på en måte ha der på forhånd, men da sitter jeg bare og koser meg og leker.
Ja, men du har mange karakterer som ikke av de mest vellykkede, for å si det sånn da.
Jeg liker dem, ja. Men, ja. Men de ikke noe mindre vellykkede enn meg. Men jeg ser jo etter at jeg har skrevet dette, som jeg kaller for råstoff, som jeg har skrevet I en sånn helt fri fantasi, så kommer en fase hvor jeg tar en print av alt sammen. Jeg har en sånn følelse at inni her det en historie.
Mm.
Så tar jeg en print av alt sammen, legger det utover gulvet, og så ser jeg, leser jeg det, og så ser jeg hvilke biter det noe I. Hvor det noe trøkk. Og da det jo masse som bare blir kastet med en gang.
Ja.
Og så stokker jeg hele greia om, fordi det råstoffet mitt da ikke noe historie. Og da kommer det jo fram biter som ofte da handler om folk som har noen problemer, det jo der det noe trøkk. Og ja. Ofte så ser jeg også at det kommer fram ting som betyr noe for meg. At det som ikke har noe, som ikke noen følelser jeg har opplevd, eller ikke er noe jeg noe opptatt av, da. Det har ikke noe trøkk. Mm. Men det utvalget kommer lenge etter at det skrevet. Da.
Ja, men du har også erfaring med å være pårørende til rusmisbruker.
Ja.
Eventuelt. Jeg skal ikke grave I det. Men hvor mye av deg det I Ronja?
Det ganske mye av mine følelser, også veldig lite av mine opplevelser. Altså, ja. Dette ikke ting jeg har opplevd. Scenene har ikke jeg opplevd.
Nei.
Men det var også det jeg så da jeg la dette råstoffet ut over gulvet og gikk med saksen og teipen min og krabba rundt og klippa. Det metoden min, den kjempebra. Men da så jeg ganske raskt at det handler om det egentlig denne pappaen. For meg så det pappaen som hovedpersonen I boka, for det han som driver den handlingen. Han en kjempegod pappa I perioder, og helt ikke tilstedeværende pappa I perioder. Og det det som... får de jentene til å måtte handle, som noen må gjøre I en historie, ikke sant? Når han plutselig ikke jobber lenger, så må de overta.
Ja.
Så jeg tenker at han hovedpersonen, og det så jeg ganske fort på det råstoffet mitt, at det her det brenner, liksom.
Ja.
Det han som handler, og så det de andre som håndterer konsekvensene.
Det kan du si, ja.
Men hva det som det du finner kraften I når du ser på gulvet? Det enkeltscener, eller det dialoger, eller bare en karakter, eller Hva det du finner når du tenker der kraften, som du sier så fint?
Ja, det er ofte, det ikke en karakter, det ofte scener eller dialoger. At jeg tenker, oi, her var det moro dialog. Eller her det noe som ikke planlagt på en måte for meg, som jeg ikke kunne sagt, nå skal jeg sette meg ned og skrive en dialog der det kommer fram at slik Ronja og slik Melissa. Det hadde ikke gått, men plutselig viser det seg liksom I en sånn dialog som jeg har skrevet I en sånn lekemodus.
Ja. Så sånn sett så kommer du jo på en måte inn i dine verdier og preferanser på mer sånn implicit og naturlig vis da, ved en sånn prosess, snarere enn at du tenker, nå skal jeg skrive et rødt klassemanifest, men så kommer det ned I til slutt allikevel, fordi du blir såpass mye deg I den prosessen.
Det tror jeg, ja. Og det jo egentlig fint. Før da jeg var yngre, så skrev jeg mye mer med en plan, hengte opp en disposisjon på veggen og prøvde å fylle inn og tenke hva skal hit og hva skal dit, og hvordan skal jeg få alle til å stemme på de grønne. og det gikk skikkelig dårlig, for det ble helt ufritt, og jeg fylte I, og det var en kjempekjedelig prosess, pluss at teksten ble ikke bra. Sånn at denne metoden som jeg bruker nå, den gjør teksten bedre, og det det jeg vil. Pluss at prosessen er mye morsommere.
Ja. Men jeg skjønner ikke hvordan du får det til å bli til en historie. Altså hvis du skriver masse, 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 legger det ut på gulvet, og så har du masse brokker med gøye ting, og interessante ting, og ting med kraft I, og så blir det til en historie. Altså du forteller jo en historie I Stargate.
Da tar jeg en tryllestav, så kaster jeg biten av, og så faller de ned som en historie. Nei, det gjør at det det vanskelige med denne prosessen, fordi at jeg opptatt av dramaturgi, og at det skal være en spennende historie, så jeg vil vite hva leseren lurer på når, og da må jeg ha nok råstoff til at jeg kan bygge opp sånn, en sånn type historie. Mm. Og den jo ikke der. Den, fordi at det råstoffet ikke, har ingen kurve. Mm. Og så må jeg se for eksempel i denne boka, så eller at jeg har komponert en slags utkast til en historie, da, så ser jeg, men det mangler noe. Mm. For eksempel her så tenkte jeg at det manglet, det måtte til en konfrontasjon mellom Ronja på 10 år og pappaen hennes. Mm. Og da det jo ikke fritt lenger, da kan jeg ikke gå inn i den frihetsmodus. Jeg vet at det den scenen som mangler, det var veldig tydelig.
Ja, okay.
Og da må jeg sette meg ned i en slags lekemodus, men skrive den scenen på 5 forskjellige måter da. Ja. Og så velge den beste. Mm. For jeg kan ikke sette meg ned og bare skrive en dialog. Det funker ikke hvis jeg skriver sånn, ok, nå må pappaen si det, og så må hun si det. For det blir sånn stivt. Mm. Og så det også sånn at jeg har stort kontrollbehov selv, sånn at hvis jeg i det hele tatt skal få noe råstoff å jobbe med, så må jeg bare gi helt slipp på, altså la det være helt fritt først. Og ikke tenke, jeg leser ikke tilbake på det i det hele tatt, jeg vurderer det ikke i det hele tatt. Så jeg må skille det helt fra den prosessen som å redigere, hvor jeg kjempekritisk og kontrollerende. Hvis ikke, så blir det nada.
Okay.
Og dessuten har jeg hørt at det 2 steder i hodet som jobber på forskjellige måter. Ikke det riktig?
Jo, det det nok den frie intuisjonen og kreativiteten som nødt til å føle seg trygg og bare flyte. Mm. Jeg har hørt andre forfattere som har omtalt det som skriveren, som bare må være lekent og intuitivt, og så det leseren som håndverkeren, da, hvis skriveren er kunstneren, for å... som må være kritisk og som må kunne håndverket sitt og forstå dramaturgi og drepe unna det som må skjæres vekk. Ja, så det 2 veldig forskjellige funksjoner, da, der det forfatter må balansere så utrolig vrient.
Ja, og det går ikke an å ha de 2 skrudd på likt.
Nei.
For meg,
nei, akkurat. Mm. Akkurat.
Absolutt.
Og det de som da sliter for skrivesperre, da leseren kanskje for sterk?
Ja, det vil jeg tro.
Kritikeren tar overhånd liksom.
Ja.
Altså, den får full kontroll.
Eller at skriveren ikke er fri nok. At du vil prøve såpass hardt å få fram en spesifikk historie eller et manifest av noe slag som egentlig da blir ganske rigid.
Okay. Mm. Men tilbake til da din hovedperson, pappaen. Han, det jo ikke noe vondt i ham, men han ligger under for alkoholen.
Ja.
Og mister grepet igjen og igjen. Og Ronja prøver febrilsk å ha en håper at pappaen kommer, håper at pappaen skal være der, men han svikter igjen og igjen og igjen. Har han alltid vært sånn? Altså, har hun egentlig noe minne av at han har vært en bra pappa?
Ja, for han i perioder så han jo rusfri og tar det med på ting som fine ting. Han har tatt det med på campingtur, han har tatt det med på hyttetur, og han har også at når han er rusfri og de er hjemme, så han veldig flink til å gi dem noe som spesielt i denne familien her, da, hvor han drømmer med dem, hvor han sier at nå vi ikke her, vi i en hytte nå. Nå ligger snøen mange meter oppe på veggene, nå bærer jeg deg inn i den lille stua vår, og så de på tøyen, mens han bærer den og pakker den inn under dyna og sier at nå de i en stor, stor skog. Mm. Så han drømmer med dem og gir dem på den måten en alternativ verden, som de kan bruke når det rakner for han. Mm. Men Ronja, som 10 år, hun lever for disse minnene og for drømmene om hvordan det skal bli. Mm. Og hun veldig lite til sted i det øyeblikket som kjipt. Ja. Mens Melissa, som 16 år, hun har sett det for mye. Og hun ikke... Jeg tenker også at når man 10 år, så man helt avhengig av... De har ikke noen mamma, så hun jo helt avhengig av han og hans tilstedeværelse, og at han forklarer henne hvordan verden er. Sånn at så hun kan ikke gi han opp. Mens Melissa, som 16 år, da kan man klare seg litt mer selv. Da kan hun være kritisk, og det hun streng det mot han.
Ja, For han ender jo også opp med å ta med seg svirebrødre og søstre hjem til dem. Men nå har jeg lyst til å snakke litt om det, Simen, fordi det jo også noe med jula, altså høytider og rus og barn, eller unge, eller voksne i og for seg. Altså, det liksom helt lov å rute og drikke masse i jula, på en eller annen måte. Det er som om det liksom frislipp, fordi det høytid og
det et komplisert rusmiddel, sant? Ja. En del av kulturen vår, en del av kosen, det skal være juleøl og akevitt.
Ja.
Så går du et eller annet sted, så går det en grense hvor det blir noe mye mørkere.
Mm.
Og den grensen er utydelig, det er forskjellig for alle.
Mm.
Og det kan være lett å velge å ikke se den, kanskje.
Mm.
Det er jo en lei del av jula, altså.
Ja.
Ja,
og det er nok en del barn som har ganske vonde minner av at pappa eller mamma ble kanon på julaften, liksom. Og at
ja, det er
mye, mye utrygghet og sånn.
Ja, og vi vet jo at barn ser sånne små endringer i foreldres ansikt mye raskere enn vi voksne tror selv. De er så inntunet, ikke sant, fra evolusjonens side også, tenker jeg.
Mm.
Til å se når blikket blir litt sløret, eller du snakker på en litt annen måte. Eller.
Mm.
Reaksjonene er ikke akkurat de samme som de var for 5-6 timer siden, da.
Mm.
Og det ser man jo. Og det er det jo mange som lever ok med, de som har en helt trygg og ukomplisert tilknytning ellers, men som mange, og med rette da, synes jeg er veldig skremmende, som gjør at man gruer seg til jul, for eksempel.
Ja.
Da er det jo også, da er man jo gjerne hjemme da, sant? Hele den stille uka, i anførselstegn.
Mm.
Det er lite annet som skjer, alle andre er med sine familie.
Mm.
Forpliktelser, så da er du liksom litt låst inne der da, kan det føles for noen.
Mm. Mm.
Men for de fleste så går det jo greit da.
Går det greit, ja. Ja. Heldigvis for Ronja, så har hun, det er et par andre voksne mennesker rundt henne. Blant annet naboen. Hva heter han? Aronsen?
Yep.
Ja. Nydelig figur.
Ja. Det var en snekker jeg kjenner som leste boka, som sa, så heldig for han at du fant han opp. Da ble jeg så stolt. Det var akkurat som mamma er levende. Ja, det var kult.
Ja. Men fordi det er jo noe når omsorgspersonene svikter, så er det, jeg håper å si, to muligheter, eller tre. Det ene er at man går under. Andre er at systemet fanger en opp. Men den tredje muligheten, som jo kanskje jeg synes er den aller vakreste, er jo at det er andre voksne som forstår hva som skjer, og som kan bidra. Som stiller opp, og som er der, og som gjør det de kan for å hegne om dette barnet, som ja, mister, som ikke har den tryggheten de skulle hatt. Da. Fortell litt om Aronsen. Hva er det han ser? Hva er det han legger merke til? Altså han virker som en ganske observant fyr.
Ja,
han catcher det ganske fort.
Han er en gammel revisor, ja. Så han ser detaljene.
Mm.
Og så er han har alltid vært streng, sånn at Ronja og Melissa har egentlig vært redde for han banker på når det er for mye fest, og sier fra at nå ringer jeg politi, men han ringer ikke politi. Det liker han for.
Mm.
Og han følger med på pappaen, og synes at det går over stokk og stein, men han er jo ikke en de egentlig har stort på, før de må stole på han, omtrent midt i denne boka, hvor det er Lucia-feiring, og faren er på Stargate, puben, og Ronja har en veldig krøllete Lucia-drakt, og hun, Melissa, storesøsteren, skal ut og selge juletrær som hun må, og så sier hun, gå til Aronsen og få strøket den Lucia-drakta, er det noen som har strykjern, så er det han. Og så går Ronja og får gjort det da.
Ja. Og så kommer Ronja på skolen og Lucia-feiringen og står og håper og håper og håper at pappaen skal dukke opp.
Ja.
Nå skal Ingevild få lov til å lese fra denne Lucia-feiringen.
Og vaktmesteren begynte å lyse på publikum. Da måtte jeg jo se igjen. Jeg ville ikke, men sånn er øynene mine. Det er umulig å stoppe dem. De gikk fra fjes til fjes til fjes. Jeg så dem alle sammen. En far som løftet kamera. En mor som gråt. En gammel mann. Helt rett i ryggen. Med skjorte og slips. Og den gamle mannen lukket øynene da lyset traff han. Og den gamle mannen gråt ikke, og vinka ikke, og smilte ikke. Og den gamle mannen der var Aronsen. Alt lyset var på oss igjen. Siste vers begynte. Og jeg ble lett i kroppen. Fred over jorden, sang jeg, av full hals, for det gjorde ikke noe vondt i halsen lenger. Menneske, fry deg, ropte jeg. Og Stella stirret, men jeg brydde meg ikke. Og sangen slutta. Og applausen kom, og jeg vinket. Aronsen så rett på meg og nikket. Jeg løftet den andre hånda og vinket med begge. Da nikket han en gang til. «Hvem vinker du til?» sa Stella. «Aronsen», sa jeg. «Hvem det?» sa Stella. «Det bestefaren min», sa jeg. «Kaller du bestefaren din for etternavnet?» sa Stella. «Ja», sa jeg. «Det vanlig i vår familie.» Jeg klatret ned fra scenen. Det lukta kaffe. Folk hadde et sted å gå, men det hadde jeg også. Lucia-drakta rørte seg rundt meg mens jeg gikk, og Aronsen sto ved siden av stolraden, høy som et fyrtårn. Man kunne se ham fra hvor som helst. «Det ble jo riktig bra», sa han. «Takk», sa jeg. «Tider skal hen rulle», sa Aronsen. «Det så sant som det sagt.» Småunger ramlet rundt oss, og stoler skrapte, og folk pratet. Men vi bare sto der. Han sa ikke mer. Jeg ble flau å se på fjeset hans, så jeg stirret rett inn mot magen. «Fint med stjerner på slipset», sa jeg. «Jo, takk», sa Aronsen. «Er det adventsslips?» sa jeg. «Unnskyld», sa Stella. Jeg snudde meg. Der sto hun. Hun holdt en lussekatt i hånda. Bak henne sto vennene hennes. «De gjør alltid det. Jeg trengte ikke se etter.» «Unnskyld», sa hun. «Er det sant at du bestefaren til Ronja?» Aronsen så ned på meg. Han åpna munnen. Jeg lukka øynene. Jeg tenkte på de skoledagene som ville komme. Jeg har vært hos Stella en gang. Jeg vet alt hun har. Trehus, og to verandaer, og tre katter. Og navnet hennes betyr stjerne, og det sier hun hele tida. Og hele tida har hun noen med seg hjem. Mora hennes henter henne klokka to hver dag. Tvillingene ligger der med hver sin kosekanin, og alle vil kikke ned i barnevogna. Hvorfor kunne ikke hun la meg ha en bestefar når hun har alt det der? Men uansett, hvorfor hadde jeg ljugd? Jeg trakk pusten. Jeg tenkte please, 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 og kikket ut mellom øyenvippene. Men Aronsen så ikke på meg lenger. Han dro i slipset sitt, rett under knuten. «Hvorfor spør du?» sa han. «For Ronja sa det», sa Stella. «Men da det liksom så rart at vi aldri har hørt om deg.» «Sånn å forstå», sa Aronsen. «Og du ville vite sannheten?» «Gjerne», sa Stella. Hun smilte. Det kan være en grunn til at hun ikke forteller deg alt», sa Aronsen. sa Stella. «Kanskje barnebarnet mitt foretrekker å snakke med noen andre», sa Aronsen. Stella åpna munnen, og jeg kjente at jeg elsket Aronsen. Jeg elsket skjorta hans og slipset, og den høye høyden, og alle lapper han hadde hengt opp, alle de gangene han hadde banket på. Jeg skulle ønske han var rektor, eller Gud. Jeg skulle ønske han var formann i borettslaget. «Var det flere spørsmål?» sa Aronsen. «Eller er vi ferdige her?» Stella sto der, med åpen munn og lussekatten rett ned. «Jeg tror vi ferdige her», sa jeg. Aronsen nikka. «Kom, barnebarn», sa han. «Jeg trenger en kaffekopp.»
Nå kjente jeg at jeg... Nå følte det som om jeg lå krølla opp i en sofakrok foran peisen under dyna og var liten jente. Det var veldig... Nå fikk jeg skikkelig god julestemning, egentlig. Mm. Veldig god stemning i kroppen. Der ser man også hva et annet voksen menneske kan bidra med til et barn. Du, jeg vet også du veldig opptatt av fantasiverden til barna, Ingvild. Hvor viktig den er. Hvor mye den kan redde et barn ut av vonde følelser.
Ja.
Du har selvfølgelig hatt denne fantasien selv, kanskje?
Jeg har mye fantasi.
Hva det du tenker fantasi? Hva er det? Hvorfor den så viktig for barn?
Jeg tror at alle barn fantaserer jo. Alle barn leker, og er i en annen verden når de leker. Og på den måten så får de jo vært sånn som jeg er når jeg skriver. Og da er jeg en stund I en annen verden. Og nå det sånn her mindfulness-trend, hvor du skal være til stede I denne verden hele tiden.
Ja.
Og den takler ikke jeg særlig bra. For at jeg liker å være I en sånn drømmeverden, hvor jeg ikke I vår verden. Og så jo alternativet til den drømmeverden, som også Ronja I noen ganger, og som jeg også I noen ganger, som en sånn bekymringsverden, hvor fantasiene bare alt som kan gå galt. Det jo ikke noe behagelig, men det vel ikke noe du som psykologen. Det vel ikke noe galt med å drømme seg bort til et bedre sted?
Tvert imot, så lenge du har en fot I virkeligheten også. Men det jo ikke det vi snakker om her. Klart, den fantasien livsviktig for barn og for barns utvikling. Og det morsomt hvordan du peker på det som en sånn en motsetning til det å være mindful og til stede I det fysiske her og nå I pusten din og stolen og omgivelsene rundt. Og det har blitt undersolgt litt kanskje viktigheten av å kunne være til stede I eget sinn også og gjøre det sinnet til et rikt sted. Det helt grunnleggende for barns sunne utvikling også, til selvtrøst og jeg tror det viktig å understøtte da, at man... Man snakker om det som noe viktig, at voksne nysgjerrig på det, fortsetter å underbygge, sånn som til og med denne faren får til. Det eller annet han også forstår ved det. Han lager disse omgivelsene ut av fantasien også på den måten, styrker jo døtrene sine sin evne til å lage disse eventyrene for seg selv. Da. Men så forstår jeg jo at det fort gjort å bli mer tykkhuda I møte med verden, og en kynisme som vokser frem. En 16-åring versus en 10-åring for eksempel hvor fantasiverdenen noe mindre magisk da, og mer angstpreget kanskje
ja, eller også hemmende for forandring kan det jo være hvis du hele tiden sånn som Ronja gjør da, at hun hele tiden tenker ja, men pappa han snill, men pappa blir bra mens Melissa tenker hvem skal betale disse regningene
nettopp
og kanskje ikke bare det heller men at hvis du hele tiden bare drømmer om at noe skal ordne seg ved hjelp av magi eller en
magisk tenkning,
så går man jo ikke de skrittene, ikke at Ronja kan gjøre det, hun kan jo ikke få faren til å forandre seg, men Melissa har vel mer et håp om å liksom redde hverdagen. Da.
Ja. Og sånn holder jo på ute I voksenlivet også, det jo også et begrep fra terapirommet, det med å få tak I noe som man kan kalle for magisk tenkning, som mer ubevisst da. At hvis jeg gjør sånn og sånn, så får jeg unngjort noe som skjedde I fortiden, for eksempel. Da får jeg tilbake den personen jeg tappte, og det ikke sånn eksplisitte fantasier som regel, men hvis man klarer å holde litt fast I det og pirke litt borti det, så ser man at her det faktisk ganske mye magi I den tankningen her også, eller overtro om du vil da.
Ja, jeg tenker mye sånn.
Men jeg tenker, det jo en måte å finne tilbake til barn I seg, og den uskylden og den... opplevelsen av at verden god da. Jeg tenker på disse jule altså, eller Somewhere Over the Rainbow det jo en klassisk sånn fantasi et tankeeksperiment, ikke sant? Hun flykter over regnbuen men jeg tenker også på den When you wish upon a star your dreams come true liksom. Altså, det jo noe med å våge å tro på det barnet du en gang var, da, hvor alt var mulig på en eller annen måte jeg tenker liksom at det, ja Men det også en annen figur som du har, denne vaktmesteren, som også en fin figur.
Ja, vaktmesteren på skolen til Ronja og Melissa da hun gikk på barneskolen, som står utenfor porten og røyker I storfri, og da lar han Ronja stå ved siden av seg, og han gir henne også en del av det hun trenger, som børek, og litt, forklaring. Han sier til henne, de ser faren hennes en gang komme, og da sier han, kong, alkohol en hard herre. Og det det han sier om den saken, og det hjelper henne på en måte da.
Ja, ja. Og det, for da blir hun jo sett.
Ja, hun blir sett, og hun skjønner at det ikke han, og det ikke henne.
Kong alkohol?
Ja, kong alkohol en hard herre. Det må du begynne å si.
Det en sånn selvbiografi av, eller sånn en alkoholikers selvbiografi som Jack London skrev, som heter Kong Alkohol, for han gjennomgående refererer til den. Det der du har det fra?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har bare hørt det som et sånt munnhell, ja. Et sånt uttrykk, og jeg synes at det et fint uttrykk, for det tar fra folk litt skyld, da. Ikke sant? Det en annen konge som styrer den butikken, da. Og det tenker jeg på med dette med fantasi også, at jeg tror at rus kan gi noe av det samme som den typen dagdrømmer, sånn intense dagdrømmer kan gi, at du kan forsvinne på samme måte, og at hvis det
virkelighetsflukt.
Ja, Mm. Og at hvis det, for pappaen så det vel enten disse fantasiene eller Stargate-pubben. Og da, jeg tenker at hvis rus ikke hadde hatt noen bivirkninger etterpå, eller for de som lever med deg, mm. så hadde jo rus vært kjempefint.
Ja, 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 det hadde vært helt nydelig.
Fordi at det man må ikke på en måte underspille eller hvor bra rus når man ruser seg. Mm. Fordi det jo det som gjør at, at folk gjør det, selvfølgelig. Ja, ja.
Og det er en grunn til at alle folk, alle tider, har ruset seg. Mm-hmm. Altså fra tidenes morgen, liksom.
Mm. Det er bare baksiden av medaljen som blir så stor. Mm.
Mm. Og den selvforsterkende effekten var det.
Ja, avhengigheten, ja.
Nettopp.
Ja.
Mm.
Men når han da drar, så har de jentene ruser seg jo ikke, så de har da den andre metoden hans å klare seg på, nemlig å fantasere.
Det er litt kult da, å tenke at fantasi er en rus.
Ja, det blir jo en virkelighetsflukt, ja.
Ja, ja.
Det er en veldig spennende sammenligning også.
Ja, jeg synes også det. Ja. Men jeg har lyst til å høre da med dere hvordan man kan, sånn, når man har det vondt, som voksen i hvert fall, så tenker jeg at da er det ikke så lett å finne fantasien. Det er som den synker som steiner, skjønner du hva jeg mener? At det er ikke så lett å finne den flukten i fantasien da. Mm. Har du noen triks, Ingvild? Du som er en fantasiens gudinne.
Takk. Jeg sliter med det selv, og jeg bekymrer meg veldig mye. Altså, hvis jeg har det dårlig, så tenker jeg bare på hvordan det skal gå verre. Så jeg er ikke noe mester på det der. Men sånn som de jentene gjør, så gjør jeg noen ganger, nei, hvis jeg ikke får sove sånn, så begynner jeg å drømme om et annet sted og en annen tid, sånn som, og det gjør de drømmer at da er de ikke på tøyen, de er i skogen. Mm. Og akkurat den drømmen har jeg.
I denne hytta.
Ja, ja. Ja, da er jeg en hytte i en skog.
Med masse snø.
Og så en gang så var jeg en hytte i en skog, og da tenkte jeg, ok, nå fikk jeg ikke sove der heller. Nei, så tenkte jeg, men hva skal jeg drømme om nå?
Tøyen.
det gikk jo ikke opp, for det var i drømmen, men drømmen er bedre enn virkeligheten uansett.
Ja,
så det gikk ikke.
Nei. Mm. Det er jo et veldig viktig spørsmål da, Pia. Hvor blir det av den barnlige evnen til å drømme seg, bort?
For jeg tenker den
fantasi,
er så livsviktig.
Det er det samme, det er jo der kreativitet kommer fra, så det å bruke den fantasien til noe, til et faktisk uttrykk.
Mm.
Og det, for å dra det ned til et veldig jordslig plan her, så må vi jo da se på skolesystemet og prioriteten av kreative fag og hvordan vi voksne kultiverer det i barna vi oppdrar. Da. Fordi dette er vi født med. Det er grunnleggende menneskelig og en grunnleggende del av utviklingen vår å være leken og fantasirik.
Mm.
Men den stopper jo opp hvis vi blir for opptatt av faktiske og praktiske ting. De harde fagene på skolen som er altså for all del viktig.
Mm.
Men nå husker jeg ikke hvor det var en artikkel eller et leserinnlegg eller noe sånt som jeg så som en, jeg tror det var en formingslærer som skrev, som sa at det handler ikke om at du skal bli god til å lage en krukke, men det å holde fast ved kreativiteten og fantasien i et kunst- og håndverksrom, det er forskjellen på en forsker som bare ramser opp statistikk og en forsker som finner opp noe helt nytt, sant? Som finner opp en ny vaksine for eksempel.
Mm, mm, mm.
Eller en økonom som i stedet for å bare lage Excel-skjemaer kan finne opp et nytt økonomisk system som tar verden i en bedre retning. Altså vi trenger, det er jo det som er grobunnen til all nyskapning.
Ja, ikke sant?
Og det er nettopp det at det trenger, jeg tenker at det handler ikke om kunst på den måten at ja, vi må bli flinkere til å male eller flinkere til å skrive, men det er det som har gjort skapt sivilisasjon da, at vi drømmer om at ting skal være annerledes. Det er også det som er vårt store problem nå, at vi hele tiden vil at ting skal gå fortere og være litt bedre og et litt enklere liv. Mm. Altså at menneskeheten har villet det hele tiden, det har jo skapt klimakrisen.
Ja.
Så nå må vi bruke fantasien til å komme oss derifra igjen.
Ja, ikke sant? For å slutte sirkelen.
Ja, hvis ikke så slutter sirkelen seg selv.
Så kan du også si det.
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De går aldri på tekstfri, de.
Hæ? Det er jo mye billigere.
Det er bare noe folk tror, sier de.
Du trenger ikke dra til utlandet. For nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50% på mengder av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
Jeg lurer på om det det som gjør, jeg tenker jo, jeg veldig glad I jula. Men den, jeg opplever den også som, jeg føler meg som jeg sa I sted, hudløs. Altså det noe sånn veldig sårt ved den også. Og jeg lurer på om det faktisk har å gjøre med akkurat dette at ikke sant, man ser julefilmer og hører julesanger, så det jo som om barnet trer frem igjen på en eller annen måte. Mm. Altså det der ligger det sårbare. Der, altså egentlig så det ingen tid på året hvor jeg føler at jeg nærmere min egen fantasi da. Altså min egen... Altså, ja, de drømmene jeg en gang hadde, de kommer liksom mer opp I dagen I jula på en eller annen måte.
De ikke så fjerne lenger.
Nei.
Det, jeg tror det I et eller annet sted, så det Knausgård, som tror jeg snakker om hukommelsen som et sånt trekspill, som ja. Du kan, som vanligvis trukket ganske langt ut, så det langt mellom de enkelte minnene som de der hildene,
ja, ja, ja.
Men noen ganger så presses det sammen, så det blir helt tett. Dette ja. Vil jeg få når du skjønner hva jeg mener.
Ja, 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 at minnene kommer smakk.
Som det var I går. Mm. Så for eksempel hvis du hører When You Wish Upon a Star, da ble jeg I hvert fall dratt ganske langt tilbake til Disney I morgen. Og
ja, ja. Og barneårene, ikke sant?
Da det kan være fint, men det kan jo også være... ganske vondt også, hvis de minnene kompliserte.
Ja, men og så kan det vel også være et savn etter den man en gang var. Tenker jeg da, kjenner jeg, kan jeg kjenne på. At det lille barnet som var så full av håp og drømmer og fantasier og sårbare følelser som trodde på det.
Den lille gresshoppa som sang.
Ikke sant? Ja. Bare ønsker man noe, hvis jeg ser et stjerneskudd og ønsker man noe, så kommer det, går det I oppfyllelse og så har man jo skjønt som voksen at det gjør ikke det
Illusjonen som brast
eller det det som gjør, nå driver jeg og forsker litt I mitt eget sinn og mitt eget hjerte her on the go
Og så det lett å sammenligne seg siden det så likt siden man gjør så mye, ofte så mye av det samme og hvis du ikke gjør det samme altså du gjør det samme nå, kanskje som du gjorde for 10 år siden og 20 år siden, så det så lett å huske hvem du var ja. Den gangen
ja.
Mens, og hvis du ikke gjør det, så det sånn brudd med den allmenne forventningen om hva du skal gjøre I jula en gang dro jeg til Gran Canaria på julaften liksom men det hjalp ikke det for det var så tydelig at jeg visste jo godt hva jeg gjorde, nå drar jeg fra alt det der liksom,
ja.
Så ja, det ligger tett I tett med hendelser, og du, hvis du steker den samme ribba, så selvfølgelig husker du den ribba fra du var 15 og 25.
15, ikke sant? Og 5. Vi har lyst til å spørre deg, jeg vil lyst til å fortelle litt grann om dette juletresalget også, for det også ganske bærende gjennom hele boka.
Ja.
For faren får jobb som juletreselger, men klarer selvfølgelig ikke å fylle den rollen.
Nei. Han klarer det en liten stund, og så klarer han det ikke lenger. Og jeg var julestresseller I 2019, så gjorde jeg litt research til denne boka, og så kom jo korona. Så jeg jobbet 2 dager I 2019, og så kom korona I 2020, og da hadde jeg ikke noe jobber lenger, så da jobbet jeg som julestresseller hele fjor, desember. Og nå prøver det juletresalget å få fatt I meg, og de har veldig mangel på juletresellere. Så hvis noen lyttere ønsker å jobbe med juletresalg, så kan de ta kontakt med deg som kan ta kontakt med meg, så har jeg jobb til dem.
Men, kanskje jeg skal bli juletreselger, kanskje ja, det noe å gjøre på å si. På
jeg likte det kjempegodt,
ja.
Men det var ikke det du spurte om. Hva
Nei.
Spurte du om?
Nei, dette juletreselget, ja. Det jo sånn ganske...
Dedikert research, altså.
Ja. Ja, det må jeg si, for du opplevde å få granbar I trusa.
Ja. Men altså, det sant.
Det visste jeg rett og slett ikke.
Bokstavlig talt.
Ja. Første året så sa de sånne gutter som jeg jobbet sammen med, du får granbar overalt, sa de.
Mm.
Og du merker det når du tar dusjen, når du kommer hjem, når du skal dusje, fordi man blir jo så kald, så man må dusje lenge.
Mm.
Og da sa de sånn, ja, du har granbar bak øra og sånn. Og så jeg da, det var granbar også oppe I trusa.
Hva må man gjennom for kunsten?
Ja, men dette var jo for penger også. Det var en ordentlig jobb. Men, ja,
ja. Ja. Men I hvert fall, faren klarer ikke å holde jobben, men Melissa overtar den.
Ja.
Og så involverer hun også Ronja etter hvert.
Og så har de en slem sjef på topp som heter Eriksen.
Ja.
Og så har de en hyggelig sånn mellomledersjef som heter Tommy, som ser at hun lille Ronja henger så mye rundt juletresalget, og så tenker han at man skal bruke henne til noe. Og det han tenker at han skal bruke henne til, det en slags innkaster. Fordi at han mener at i jula så liker folk godt fattige og tynne barn. Og det ser han at hun tynn da. Og det hun jo. Mm. Og det stor forskjell. Altså hun elsker jo det fordi at hun da får jobb. Og det liker hun. Hun føler seg nyttig. Og plutselig går inn, hun jo fattig barn, men hun går også inn i rollen som fattig barn for å tjene noen penger på det.
Mm.
Og tar liksom... da det ikke som at hun blir sett som en som ikke passer inn lenger, for hun gjør noe, bruker det til noe selv, liksom. Og så det sånn, på, det jeg må si før jeg leser litt om dette, at det på juletresalg, dette sannheten, at man får ikke provisjon på trær, fordi at kundene som kommer, de skal jo ha trær uansett.
Ja.
Så det ikke noe bragd å selge en som vil ha en gran.
Nei.
Men man får provisjon på å selge krans, nek og fot.
Ja, de ekstra stasje.
Det var jeg ganske dårlig på.
Ja, ok. Men, du får ikke per meter, det ikke sånn at du skal pushe et høyere tre.
Nei, jo, det kan jo godt, men da får ikke du penger selv.
Nei, ok.
Da får sjefen pengene, ikke sant? Så når Ronja, Melissa og Tommy jobber selv uten sjef, da ønsker de bare å få provisjon. De bare opptatt av å selge nek og krans.
Ja. Mm. Ok.
Ja. Skal jeg lese litt om det?
Ja, veldig gjerne.
Nek og krans, ropte jeg. Krans og nek, til inntekt for fattige barn. Det var neste dag. Jeg skulle bare stå der. Det var jobben min. Jeg skulle stå på fortauet med et julenek i armene og få kundene inn til pyntegrønten. Jeg skulle bare se tynn og snill og fattig ut, og så skulle Tommy gi oss halve provisjonen. Og Melissa sa at vi bare kunne glemme at folk var så dumme, men hun tok feil. For folk stoppet foran meg hele tiden. De stoppet og smilte og la hodet på skrå, og fant frem lommeboka. Det var gamle koner. Det var unge damer. De hadde votter og vesker og frostrøyk fra munnen. Neimen, sa de. Og så sånn godt gammeldags julenek. Og så sånn søt liten jente. Og jeg smilte og nikket og sa, kassa er der borte. Så ble det mørkt. Og da kom musseløpene også. Han hadde den fine olajakka på med sauepels i halsen. Han stoppet foran meg. «Er du her?» sa Musse. «Yes», sa jeg. «Jeg har fått jobb.» «Du er alltid heldig, du», sa Musse. «Selger du for fattige barn?» «Yes», sa jeg. «Eller litt.» «Du er alltid snill, du», sa Musse. Og så smilte han og sa «Ses på skolen». Og jeg smilte tilbake, og Musse løp videre. Og jeg visste hva han kom til å si i klasserommet. «Makaroni, jeg jobber, ass.» Og jeg solgte videre. Men til slutt ble jeg sliten i beina, og da ropte Melissa at jeg skulle komme inn i brakka. «Du er et geni», sa Melissa. Hun hadde tatt kladdeboka mi opp av sekken. Hun satt og regnet. 200, sa hun. 400, 600. Makaronia, det er sykt. Og vi går straks tom for pyntegrønt. Tommy kom inn. Han lukket døra bak seg. «Jenter», sa han. «Tommy», sa Melissa. «Ronja er et lite geni». «Jenter», sa Tommy, og slengte pengebeltet sitt på bordet. «Dette er kjempebra. Alt er kjempebra, men det der med fattige barn, jeg vet ikke om det er greit, egentlig.» «Det var jo hele ideen», sa Melissa. «Jeg vet det», sa Tommy. «Og det er ok å juge litt. Men hun står liksom og roper løgnen utover hele tøyen.» Da sa vi ingenting. «Vi selger ikke for fattige barn», sa Tommy. «Vi selger for Eriksen Gran.» Og det er Herman Eriksen og kona hans som kjører rundt i cabriolet på Hadeland, midtvinters, det er så dust at du kan ikke tro det. «Og poenget er», sa Melissa. «Ja, poenget er», sa Tommy, «at de er ikke fattige.» «Men vi», sa jeg. «Vi hva?» sa han. Det svarte jeg ikke på. Han kunne godt få tenke seg om litt. Han så på meg med de lyseblå øynene sine. «Du skal jo bli pappa også», sa jeg. «Tror du ungen din blir rik?» sa Melissa. «Og du vil jo ikke kjøpe stellebord brukt», sa jeg. Tommy så på meg, og på Melissa, og på meg igjen. «Dere sier noe», sa han. Jeg tok meg en pepperkake. Melissa tegnet sakte på et plusstegn i kladdeboka, og til slutt nikket Tommy. «Vi får kjøre på», sa han. Men kunne du på en måte prøvd å rope litt lavere?
Det Det er så fine bilder som kommer frem. Det er, så det er altså en undervurdert, det er noe man kan gjøre I jula, lese høyt for hverandre. Det en veldig fin aktivitet.
Ja.
Mye bedre det enn å se på Netflix.
Absolutt. Og da jo historier I kortere format helt perfekt.
Ikke sant?
Det ikke en så lang roman heller.
Nei. Dette en, dette et tips til foreldre, altså lese denne høyt for barna.
Ja.
Veldig, veldig fint. Mm. Det jeg også tenker med denne boka som, som sitter veldig igjen I meg, og igjen, jeg har bare lyst til å anbefale den, denne må inn I julebiblioteket, det at selv om alt, altså det veldig mye svart her, det veldig mye vondt, men det også noen sånne små perler av lysglimt og håp og glede og nærhet som så, det noe med når det kommer opp I alt det håpløse, så blir det så, de blir så utrolig vakre, de perlene. De så viktige.
Takk.
Jeg ble så imponert over hvordan, hvordan du fanger det, det unge sinnet, altså. Mm. Jeg synes det så mange som, som prøver det I bøker, og så faller det litt sånn platt gjennom. Men barnestemmer vanskelig å få til, liksom barns indre verden vanskelig å få til for voksne, da.
Mm.
Og det synes jeg gjøres så, så sterkt her, og det jo noe du har... gjort før også I, I novellene dine I, jeg tenker særlig på to der hun en, hun vel på samme alder som disse her cirka eller midt imellom hun som skriver om en veninne som prøver å ta livet av seg
yeah.
hun vel cirka på denne, mm. på denne alderen og hvordan hun pårørende til det, hvordan hun tenker rundt det
mm.
og det noe av det samme som, som går igjen her, synes jeg. Det virker så, så ekte og så nyansert og mangfoldig, som jeg synes sjeldent da.
Mm.
Når, man, når voksne skriver inn såpass unge stemmer, det blir enten litt for platt eller litt for voksent.
Takk, jeg glad for at du sier det, så tenker jeg at, det, at, at den eneste måten for meg å få det til på, det å gå inn I den, den der fantasiverden og leke,
mm.
som jeg egentlig, jeg slutta ikke med, som jeg, altså jeg slutta aldri å leke, men, men jeg tenker at det jo egentlig noe alle kan, gå tilbake til en sånn fantasiverden hvor du en annen for en stund, og så tenker jeg også at for meg så det det som poenget med litteratur, at vi kan leve oss inn I noen andres verden for en stund, og at det, og fantasi og empati gir oss den muligheten som veldig få andre ting har enn en litteraturen, og derfor jeg også litt sånn, jeg skeptisk til den trend I litteraturen nå, som sier at du kan ikke skrive om noen som yngre enn deg, brunere enn deg, annet kjønn enn deg, mm. eller mm. har en annen oppvekst enn deg, fordi at det handler om representasjon. For det første så det mange som ikke kan skrive bøkene sine selv. En 10-åring kan ikke skrive sin egen bok, så hvis vi skal ha noen bøker om en 10-åring, så må, eller en nyankommen flyktning ikke I stand til å skrive sin egen bok, da må noen gjøre research og bruke empati og fantasi for å skrive den boka.
Mm.
Og så, ja, det var den ene grunnen til at jeg var skeptisk, og den andre jeg glemt.
Så, det skjer hele tiden med meg også når det første poenget blir. Men også smarttelefoner og skjermbruk da, gir noe annet enn en det litteraturen og for eksempel høytlesning kan gjøre. Du skaper ikke dine egne bilder. Jeg er bekymret for at vi mister den, den evnen.
Den evnen, ja.
Det,
vi får håpe at podcast har tatt litt over da.
Ja.
Nei, jeg mener det blir ikke det samme. Det ikke det samme. Nei, du får ikke skapt dine egne bilder på samme måte. Nei, vi veldig, veldig for høytlesing. Mm.
Hvis du har med en forfatter I podcasten din da, som leser
så,
høyt.
Ja, ikke sant? Så får man det.
Mm-hmm.
Ja. Nydelig. Ingvild Risøy, tusen takk for at du kom til oss, og ha en riktig god jul.
I like måte.
God jul.
God jul.
Denne podcasten produsert av Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If Forsikring.